subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax sabti shan iyo tobanka bisha abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo, halka washington ay ka tahay koob iyo tobankii iyo barkii habeennimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah: dalka jabuuti oo sicir barar laga dareemay suuqyada lagu iibiyo hilibka iyo kalluunka.
waa arrin horta qiimaha cirka isku shareera wuu jiraa. waddanka jabuuti xoolama leh, xoolaha waa u yimaadiin, etoobiya uga yimaadiin, xoolaha etoobiya ka yimaada kolbase u yimaadiin weyn, safarka hadday xoolaha si fiican u yimaadiinle qiimo u jabaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida ah ee ku cusub dalka Kanada iyo shaqooyinka ay qabtaan. warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan sidoo kale idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dacwad ogayaasha dhinaca amniga Maraykanka ayaa jimcihii dacwado isugu jiray minguurin iyo gudbin dokumentiyo sir qaran ah ku soo ogay sarkaal 21 jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka Maraykanka. Jack Douglas Taxiera oo kasoo jeeda magaalada North Dayton ee gobolka Massachusetts ayaa looga shakisan yahay in uu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkoodu uu sarreeyo oo ka mid ah xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda Maraykanka. hay-adda f b i da Maraykanka ayaa Khamiistii gurigiisa ka soo xirtay Jack Douglas, jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah ka soo hor muuqday. intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad ooge Nerin Bellegrini garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii haayo inta laga gaarayo xukunkiisa. dokumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadkii 2010-kii markaasoo websiteka Wikileaks lagu daabacay xogo sir ah oo uu Maraykanku lahaa oo gaarayay ilaa iyo 700 oo kun oo isugu jiray dokumentiyo iyo muuqaalo duuban. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyay dadaalkii uu maalmahan ugu jiray meelmarinta dib u qaabaynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayiday oo ay sharci ka dhigtay hindisahaasi maxkamadda dastuuriga ah ee Faransiiska. Macron ayaa 2 sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta Faransiiska shaqada uga fariistaan marka ay gaaraan da'da howlgabka. da'daasi ayaa horay u ahayd 62 sano jir, balse hadda kadib dadka Faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara marka ay gaaraan 64 sano. sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyey gudaha Faransiiska. dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaaharaadyo rabshado watay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo ka mid ah Faransiiska. ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan bannaanbax weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. aroornimada hore ee maanta oo sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ka soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda, taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da'da 64 jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono Faransiiska. dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa sheegay in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne Macron, balse ay ku yeelan doonto cawaaqib xumo dambe. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhisme ay dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidamada Ruushka. madfaca ayaa ku dhacay guryo ku yaala deegaanka Slavyanesk ee galbeedka magaalada Bahmuud, halkaas oo ay ciidanka Ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada Ukraine. guddoomiyaha gobolka Bahmuud Pavlo Karilenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqayntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 21 ruux. dhinaca kale, qiimeyn ka soo baxday dowladda Britain ayaa muujisay in ciidanka Ukraine lagu qasbay inay ka soo baxaan qaybo ka mid ah magaalada Bahmuud. ciidan Ukraine ayaa muddo bil ah si dhiran isaga caabinayay xoogaga Ruushka oo duqeyn dhanka cirka ah ku hasqayay magaaladaas. Ruushka ayaa toddobaadkan sheegtay in 800% ay qabsadeen magaaladaas, hase yeeshee saraakiisha military Ukraine ayaa arintaas beeniyay. Dhegeystayaal warka caalamka, waa naga inta u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna Saaka. صباح ونهار سنة استيال حد نقل السعنتان لان تعب صوماليك فيو وي ودن كغي إمانيسا واشنطن أمكو بلون دولد جرملك قرال هذا أمكو بلون دولد جبوتي معلمهان وحا رال هذا دقي استيال مركلي دلك جبوتي معلمهان قدن باية بيشة بركيسان اي رمضان وحا كرؤك عاي قيمها لغوغتو هلبك حوالها ايو ملايقة اما كلونك warbixin arintaasi ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyaha Ramadan Musa.
Tuuqa weyn ee laga iibsado noocyada kala duwan ee cunnada ee magaalada Djibouti ee loo yaqaan Riyadh ayaa kula kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada noocyada kala gedisan ee hilibka xoolaha iyo kalluunka aanba malayga. Ugu horeen dadka ka ganacsada hilibka xoolaha ayaa iga waramay sababta keentay qiimaha kordhay.
Waa bari guleel hal kiiloga maanta aad weydiisay kiiloga lo'da ay u qaalisan 1200 kiiloga lo'da ay aduqado la yiraahana 500 waan siinaynaa kiiloga arigana 1200 halku iyada sicir barana koton kol ku biiro in sidaa buu qiimaha ay joogay.
Murad Maxamed Cabdi waan horta qiimaha cirka isku sheegay uu jira wadanka jiwita xoolamale xoolaha way imaadeen Itoobiya uga imaadeen xoolaha Itoobiya ka imaada kalba soo imaadeen ween safar qaad xoolo si fiican u imaadeen qiimuhu jawaa hadii xooluhu ay soo gali waayeen qiimuhu qaliyooba waa sida
beerka hor raqiis jiray waqtiga Ramadaanka imi ka xalay dhisana san cirku maray
beerka adiga uga yar qaliisan moodana beerka looda 100 xataa 100 uu jiraa xataa ka geela 100 waa lagu iibiyaa 200 waa la iibiyaa laakiin beerka adiga waxa qaliyay adiga yar adiga safarka yar
kiiloga nafsi geela imsa siisa
geela kiiloga isaga kun farna waa la siyaa in 500 la uleeyay kooyn 200 la Liibiya waa marka la xashayay la doqdeenay waa sidaas
Ramadaanti waa tan daba yaqaysanaysay 10kii damba ku jirnaay shacabiga inaad u naxariistaan ma
naxariista horta xaq Ilaahay ba ka imaatay Liibiyuhu ma hayo
iniguna soo naxariista leena
anagu asku naxariisteena oo markay xooluhu noo yimaadeen ma noqdo ka shacabka oo cilmi wax kuma qaliyeen
xooluhu ma qali baa imika markay Itoobiya ka imanayaan ee Djibouti imanayaan
qali way yihiin xooluhu way yaryihiin imika dadkii imanay dadkii keenaya inta Ramadaanka xooluhu way yaryihiin markuu roob anaga baxo sidii baa imanayaan adu leera
halkaagana kale imisa neef bay imaadaan oo la soo qalay oo la keeno dibadda soo maray
xoolaha geel waa la keenaa loo waa la keenaa arina waa la keenaa inta waan ku shaqeynaa 1200 ka badan ma sheena qiimaha
sidoo kale Khadira Xuseen Candheere oo muddo dheer ka ganacsatay kalluunka ayaa ii sheegtay waxa sababay inuu kor u kaco qiimaha lagu iibsado kalluunka amba malayga
waa arintu dadku been ma sheegayaan kalluunku cirku isku shareeray wadiga balaaskeega imkan joogno waa bilaa kalluun marka waxaa jira roobo baabada haysta oo roobka inuu dul taagan ayay badu dabay alun maysa marka shabag baa shabag ka ayaa lagu daadiyaa ayaa bedel ugu jira dabaysha soo duubaysa sida ahaanba marka kalun loo waayay hawaaridi badan waa Ramadaan waa la wada dhigay dabaysha awadeed marka imika insha Allah hiido horteed kalun badan waan helayna
badi baa kacsan
laakiin intuna soo galin ciidu kalun masha Allah waan helayna sadabaatan gudiska soo galayaan
maqalabka lagu soo jilaabo iyo duniyaha ayaa badiya tahay xoog badan de lahayn oo mise dabaylaha siyaada
ma yar sa mashallah dabaylo wasiyado dunyaha laftiga ugu nade ma qalab sidaa ugu filan ma haystaan waan in iyo jeebad diiday sida bilaadu ku yahayba marka ina waa haysata wax fiican ina waa iska dan yaro wallahi ma haystaan shulay wax ku soo qabtaan qalabku kheeriye marka hadda sidaa ugu waan
madama kalluunka de sidaa u yaraaday oo dabcan de awoodin aan ahayn awood rabaaniyo xaqiibada ka timidee tahay in cadabaysha laakiin in ciinina ku dhashaan Soomaa madama dabayaqadii Ramadaanka lagu jiro 10kii u dambeeyay khayrka badnaa inaad u naxariisataan dadka
maya waan naxariisanaynaa oo kale ciidana kalluun way ka dhargayaan dadku masha Allah hadii Ilaahay na gaarsiiyo waxaan u ballan qaadayaa toddobaadka gudisay inuu kalluun dab soo noqon oo loo jibinayo wax walba uu dheer yahay uu jabayo hadduu kalluun kale uu yahayna uu jabayo bisha kulli waa bisha waxaan ku jirnaa afraad dabayaaqadeed ilaa bisha Ramadaan ay bisha shanaad waa baajida la soo galay marka waan ka dhargayna masha Allah badeena Djibouti waliba dheer iyo wax walba uu Ilaahay na yiraahdo
Ramadaan Muse Chama VOA Djibouti.
dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ku badanay shaqooyinka wadista baabuurta waaweyn ee ka shaqeeya gudaha Canada ama u kala goosha Mareykanka iyo Canada. Dhalinyaradan ayaa rumaysan in nolol ahaan shaqadan ay uga wanaagsan tahay shaqooyinka kale. Warbixintan waxaa Toronto ka soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Xaji.
Dhalinyarada Soomaalida marka ay ku cusub yihiin magaalada Toronto, waxyaabaha ugu badan ee ay ka shaqeeyaan ayaa ah wadista gawaarida sida tagaasida u shaqeeya ee Uberka ama Liftiga, kaasoo ay u arkaan bilow fiican oo kuwooda raba inay waxbarasho sii wataan u suuragelinaya waqti ay wax ku bartaan. Balse muddooyinkan dambe, dhalinyaradan waxay ku badanayaan wadista gawaarida waaweyn ee Taraga, kuwaasoo ka shaqeeya gobollada dalkan Canada, halka qaarkoodna ay tagaan ilaa Mareykanka. Nuruddiin Maxamed Nuurow oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee wada Taraga ayaan weydiiyey waxa dhalinyaradu ay wadista gawaarida waaweyn ee xamuulka uga doorbidayaan xilligan shaqooyinka kale.
Xuseenow, aad ba u mahadsan tahay. Waxaa loogu doorbidayo in laga shaqeeyo Taraga ah waayo dadka dhalinyarada ah waa dad dhammaantood mas-uuliyiin saaran way, waayo waxaa laga soo tagay maaragtay waalidiin, waxaa laga soo tagay walaal, maaragtay dhalinyarada qaarkood maaragtay xaasaskooda iyo caruurtooda waxaaba joogaan maaragtay waddanka Soomaaliya. Marka in laga shaqeeyo shaqada maaragtay gudaha ama qorshada ah, lacagta la siinayo aad ba u yartahay. Marka lacagtaas marka ma kaafinayso maaragtay baahidooda. Marka sidaas daraadeed, Taraga waxaa ku qasbayo lacagtaas laga helayo xoogaha baa ka fiican mid maaragtay warshada ah.
Dhalinyaradan ayaa caawiya kuwooda ku cusub shaqada ilaa inta ay kala qabsanayaan. Waa kan mar kale Nuruddiin Maxamed Nuurow.
Muddooyinkan dambe, shaqooyinka Taraga Soomaalida aad ba u fahmeen. Haddii marka waxa uu bilaabay labadan beri inay maartay ay soo gataan Taraga oo ay maartay oo u leeyihiin maartay milki lahaan u leeyihiin, taasaa ka lacag badan qof marka ma darawal ahaan. Hadda maartay ayba iscaawinaya maartay waxay leeyihiin xagga kabanigaas aad kaas aad kaasaa ka lacag badan. Marka haddii maartay qof walba maartay oo Soomaaliga ah kan kale oo maartay shaqada ugu sii horeeya maartay baa buu ka caawinaya. Qofka darawalka cusub waxaa lagu caawiyaa waxa la hayo qofka maartay experience-ka ah ama qofka khibrada leh baa la raaciyaa oo maartay bil laba bil saddex bil inta maartay wax maartay shaqada uu ka fahmay maartay oo gacantiisa oo maartay iyo asiga isku filanaya sasal uu caawinayo Xuseeno.
Marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa isbedelay shaqooyinka dhalinyarada wada gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada, kuwaas oo qaarkood aada fasax halka kuwa kalena ay ka nastaan shaqada wadista Taraga inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Waa kan mar kale Nuruddiin Maxamed Nuurow.
Marka oo bisha Ramadaanka la soo dhalatay oo maadaama tahay bil barakeysan, maadaama tahay bil cibaado ah, dadka oo maartay meelaha fogfog aada jireen sida maartay oo aniga camal ah, waxaa isku dayaynaa inaan maartay shaqo local al raadsado ama qofku maartay Uber ahaan inuu kaxeeyo magaalada aan ku dhex kaxeeyo, maadaama oo laga raadinayo maartay oo nolol maalmeed oo la diiday maartay waxaan soo shaqaysanaa ku laabatay.
Dhalinyaradan oo qaarkood dalal badan u soo maray si ay halkan u soo gaaraan ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay ula qabsan lahaayeen dalkan isla markaana ay u taageeri lahaayeen qoysaskooda ay uga soo tageen Afrika. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa VOA. Dowladda Jarmalka ayaa ansixisay codsigii Poland ee ahaa in ay ku taageeri karto Ukraine shan nooca diyaaradaha dagaalka ah ee loo yaqaano MiG-29 oo uu Ruushku naqshadeeyey. Poland ayaa waxa ay ahayd dalalkii ugu horreeyay ee Ukraine isbarbartaagay. Arrintan haddaba waa maxay sababta Poland codsigan markii hore ay ugu gudbisay Jarmalka? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Wasiirka difaaca Jarmalka Boris Pistorius ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in dowladda dhexe ay Jarmalka go'aankaasi qaadatay. Poland sharciyan waxay u baahan tahay inay Jarmalka weydiisato ogolaanshaha inay diyaaradahaas dal kale u dirto, waana shuruucda midowda Yurub. Wasiirka ayaa waxa kale oo uu sheegay inay Poland codsigan soo gudbisay Khamiistii shalay, isla shalayna ay dowladda dhexe ee Jarmalku qaadatay go'aanka ogolaanshaha, taasina ay muujinayso inay Berlin la isku hadlayn karo. Jarmalka ayaa diyaaradahan ka dhaxlay ee Jamhuuriyaddii Dimuqraadiga ee Jarmalka, sidoo kalena loo yaqaanay Bariga Jarmalka, ka hor intii aanay labada dhinac midoobin sanadkii 1990. xilligaas diyaaradahan waxay ka mid ahaayeen diyaaradaha adduunka kuwa ugu casrisan dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo meel adag maraya inay Kiev ay hesho diyaaradahan waxna ka bedeli doonta jihada dagaalku iminka u socdo su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya
maya sarunti diyaaradahaasu hadda dagaalku sidoo socdo waxa kama bedelayaan sababtu waxa weeyaan diyaaraduhu dhowr xabo weeyaan oo sida wararka lagu sheegay dawladda Jarmalku bir hore dhaxshay 30 sano ka hor markii Jarmalku midoobay diyaaraddu waa diyaarad weli effective ah oo macno leh laakiin haddana saas ay tahay diyaarad gaboodi weeyaan oo 30 sano ka hor bay ahayd kuwa safka hore ku jira marka diyaaradda oo maanta kuwa safka hore ku jira aan ahayn iyo tirada la siiyay oo aad u yar waxay keenaysaa in aanay wax saa u weyn oo macna ka bedelin dagaalka laakiin kulliiba de Ukraine oo u baahan taageero intee doonto waxa la leeyahay niyadda waxa ay kordhinaysaa laakiin dagaalka siduu u socdo waxa ma ka bedelaysa
sanadkii 2004 dawladda Jarmalka ayaa 22 diyaaradood oo noocan ah ugu deeqday Poland 2 diyaaradood oo harsanaa mid ka mid ah shil ayay ku burburtay halka tii kalena ay taalo madxaf ku yaalla Jarmalka markii uu madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu toddobaadkii hore booqday Warsaw digiisa Poland ayaa sheegay inay dawladdiisu hore ugu dirtay 4 diyaaradood oo noocan ah Ukraine 4 kalena ay iminka ku hawlan yihiin sidii ay u diri lahaayeen wadamada reer galbeedka ayaa dhinac kasta ka taageeraya Ukraine haddii ay noqoto dhinacyada istaraatiijiyadda sirdoonka iyo saaradaha kala duwan ee militarigaba haddaba ma u muuqataa in Ruushku soo jilcay oo wada hadallo iyo waanwaan lagu soo afjari doono colaadda labada dhinac waa kan mar kale ee Maxamed
taageero badan way siiyay Ukraine laakiin weli ma gaarsiisna taageeradaas heerkii ay Ruushku uu ku ogolaan lahaa wada hadal ma gaarsiisna Ruushku waa qowd weyn oo military oo Yurub ka jirta quwadda u dhiganta oo aad iyo aad uga baaxad weyn Yurubiyanka reer galbeedku waa leeyihiin laakiin weli ma go'aansan inay u bareeraan Ruushka oo inuu dagaalkani sii ballaadho ay aad iyo aad uga wareegayaan reer galbeedku sababtoo ah imika sidan uu yahay uu khasaare weyn ba ugu geystay dhinac walba iyadoo aanu sii ballaadhin marka reer galbeedku weli waa run way siiyeen taageero laakiin taageero gaarsiisan heerkii uu Ruushku ku ogolaan lahaa miiska wada hadalka ma aha marka waxay u eegtay waa suurtagal mustaqbalka laakiin hadda maya weli may gaarin
Ukraine oo doonaysa inay qaado weeraro hoggaal celin ah toddobaadyada ama bilaha soo socda ayaa doonaysa inay diyaaradahan dagaalka oo ay rajaynayaan inay wax weyn ka bedelaan duqeymaha cirka ee Ruushka ay helaan wadamada reer galbeedka ayaa ka cagajiyay inay Ukraine siiyaan diyaaradahaasi casriga ah ee dagaalka laakiin dalalka qaarkood ayaa iminka bilaabay inay u diraan diyaaradahaasi duugga ah ee miyiga 29 oo iminkaba ay Kiev isticmaasho sida ay sheegeen dadka ka faallooda dagaalka Ukraine diyaaradahani wax badan ama soo kordhin doonaan Ukraine waxay u baahan tahay diyaaradaha dagaalka ee casriga ah ee u dhigma kuwa uu iminka Ruushku u isticmaalayo weerarka uu dalkaasi ku hayo Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
Bandhiga VOA Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandhiga VOA
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah
Subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay
dawladda Shiinaha ayaa sheegtay inaysan hubka ka iibin doonin labada dhinac ee ku dagaalamaya Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa sidaas sheegay Jimcihii, isagoo ka jawaabaya walaaca reer galbeedka ee ah in Beijing ay gacan military siiso Ruushka. Warbixin wakaaladda wararka AP ay ka qortay arrintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Shiinuhu waxa uu ku adkaystay in uu dhexdhexaad ka yahay colaadda, isagoo dhinaca siyaasadda, hadalhaynta iyo dhaqaalahaba ka taageeraya Ruushka xilli wadamada reer galbeedka ay ku soo rogeen cunaqabatay, waxaanay doonayeen in ay Moscow ku go'doomiyaan duuraanka ay deriskooda ku yihiin. Kingang waa sarkaalkii ugu sarreeyay ee Shiinaha ee si cad u sheegay in hubka aan laga iibin doonin Ruushka. Waxa uu intaa ku daray in Shiinuhu uu sidoo kale nidaamin doono dhoofinta alaabaha loo isticmaalo rayidka iyo militarigaba. Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sidoo kale ku celiyey rabitaanka Shiinaha ee ah in uu gacan ka geysto sidii xal nabadeed loogu heli lahaa khilaafka. Isla shirkaasi jiraa'id, wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha waxa uu sidoo kale xukuumadda Taiwan ku eedeeyey in ay sare u qaaday xiisadda gobolka kadib markii Beijing ay samaysay dhoolatus militari oo ballaaran oo isku dayday inay ku cabsi geliso jasiiradda ay sheeganayso in ay iyadu leedahay. Bishii February, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku uu hayo xogo sirdoon oo muujinaya Shiinuhu inuu ka fiirsanayo inuu hub iyo rasaas siiyo Ruushka, wuxuuna ka digay in uu quluqlahaanshaha noocaas ah ee dagaalka Kremlinku uu wado uu noqon doono dhibaato halis ah. Maalmihii la soo dhaafay, madaxda Yurub waxa ay soo saareen digniino la mid ah, xitaa markii ay booqdeen Shiinaha. Waxaa madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub uu si kulan u weeraray Shiinaha, isagoo sheegay in taageeradii Ruushka ee xilligii duulaanka ay ahayd xadgudub taawan oo ka dhan ah ballanqaadyadii qaramada midoobay. Booqashadii Moscow ee bishii hore ee hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ayaa hoosta ka xariiqday sida Shiinuhu ay u sii kordhinayaan xiriirka maadaama oo ay siinayaan Ruushka dhaqaale iyo dabool siyaasadeed. Shiinaha ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in wasiirka difaaca General Li Shangfu uu booqan doono Ruushka toddobaadka soo socda si uu la kulmo madaxda dalkaas.
Aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay wariyaha V O eda Xuseen Barre Aadan. Haatanna aan idin xasuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa saaka. Dacwada ogeyaasha dhinaca amniga Maraykanka ayaa Jimcihii dacwaday isugu jira minguurin iyo gudbin dokumentiyo sir qaran ah kusoo oogay sarkaal 20 jir ah oo ka tirsan ciidanka cirka Maraykanka. Jack Douglas Taxiera oo kasoo jeeda magaalada North Dayton ee gobolka Massachusetts ayaa looga shakisan yahay inuu baraha internetka ku faafiyey sir military oo heerkoodu uu sarreeyo oo ka mid ahaa xogaha sirdoon ee u diiwaan gashan dowladda Maraykanka. Hay-adda FBI da Maraykanka ayaa Khamiistii gurigiisa kasoo xirtay Jack Douglas, Jimcihii ayuuna markii ugu horreysay maxkamad heer federaal ah uu kasoo hor muuqday. Intii ay socotay dhageysiga maxkamadeyntiisa ayay dacwad oogay Nadine Pellegrini, garsooraha ka codsatay in eedeysanaha xabsiga lagu sii hayo inta laga gaarayo xukunkiisa. Dokumentiyada la dusiyey ayaa la rumaysan yahay inay yihiin kuwii ugu halisanaa tan iyo sanadka 2010-kii markaasoo websiteka Wikileaks lagu daabacay xogo sir ah oo uu Maraykanku lahaa oo gaaraya ilaa iyo 700,000 oo isugu jiray dokumentiyo iyo muuqaalo. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa guul siyaasadeed ka soo hooyay dadaalkii uu maalmahan ugu jiray meelmarinta dib u qaabaynta xeerka howlgabka dalkaas kadib markii ay ayaday oo ay sharci ka dhigtay hindisahan maxkamadda dastuuriga ah ee Faransiiska. Macron ayaa 2 sano ku kordhiyey xilliga ay muwaadiniinta Faransiiska shaqada uga fariistaan marka ay gaaraan da'da howlgabka. Da'daas ayaa horey u ahayd 26 sano jir, balse hadda kadib dadka Faransiiska ayaa shaqada howlgab uga noqon kara marka ay gaaraan 46 sano. Sharcigan ayaa muran badan ka dhex dhaliyay gudaha Faransiiska. Dadka kasoo horjeeda ayaa dhigay shaqo joojin iyo mudaaharaadyo rabshado sababay oo muddo bilo ah ka socday meelo badan oo Faransiiska ah. Ururada shaqaalaha ayaa ka digay in ay ku baaqi doonaan barnaamij weyn marka la gaaro maalinta shaqaalaha adduunka ee 1 May. Arrinimada hore ee maanta oo Sabti ah ayaa lagu wadaa in xeerkan uu ku soo baxo joornaalka rasmiga ah ee dowladda, taas oo ka dhigaysa in isbeddelka sharciga howlgabka ee da'da 46 jirka uu maanta dhaqangal ka noqon doono Faransiiska. Dadka ka faallooda siyaasadda Faransiiska ayaa sheegaya in tani ay guul siyaasadeed u noqon doonto madaxweyne Macron, balse ay ku yeelan karto cawaaqib xumo dambe. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 8 qof ay ku dhinteen bariga dalkaas kadib markii dhismaha ee dad rayid ah degan yihiin uu ku dhacay madfac ay soo tuureen ciidanka Ruushka. Madfaca ayaa ku dhacay guri ku yaala deegaanka Slavyanski ee galbeedka magaalada Bahmud, halkaas oo ay ciidanka Ruushka isku dayayaan inay kala wareegaan ciidamada Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Bahmud Pavlo Kirilenko ayaa telefishinka dowladda u sheegay in duqeyntaasi ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 120 ruux. Warkii caalamka oo Rogaal Cilisa ayaa dhageysateen. Haatanna aanu aadno qasiidooyinkii Ramadaanka. Dadaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan kaga tagaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.